He nuin bai buli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra zany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Tsara ry mpiaino ajaina ny mampahatsiaro fa mbola tohizantsika hatrany ny fandiniana ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina. Tamin'ny fandaharana farany isika dia nandinika ny any an-danitra nahitantsika voalohany fa ny kristianina rehetra dia tsy maintsy hiseho eo amin'ny tribonalin'i Kristy. Faharoa, handray valisoa ireo kristianina ireo, ary fahatelo, hototosaina ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Avy eo isika dia nandinika ny hiseho aorianan'io fampakaram-badiny zanak'ondry io, ka tamin'izany dia dingana telo no efa noresahantsika. Voalohany, fitsarana faran' izay mampivarahontsana eto an-tany. Faharoa, fiverenan'i Kristy amboninahitra ety an-tany mba hametraka ny fanjakany arivotaona, ary fahatelo, ny fanjakana arivotaona. Ho tohizantsika izany amin'ny fandiniantsika fahefatra ny fitsarana farany, fahadimy, hatolotry ny Tompo Jesosy ho an'nyray ny fanjakana, ary fahaenina, famoronana lanitra vaovao sy tany vaovao. Ladinana fahefatra ary ny fitsarana farany. Aorianan'ireo loza lehibe ireo dia ho avy ny fara fitsarana, fantatra amin'ny anarana hoe fitsarana farany. Hitsangana ireo maty rehetra tsy nino, ny aina tamin'ny vanim-potoana rehetra, ary ho tsaraina eo anoloan'ny seza fiandrianana fotsy lehibe. Hoy ny Apokalipsy 20:20 andinin'ny fahiraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo manambara izany. Ary hitako fa indro ny seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny, ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy hitoerany intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloany seza fiandrianana. Ary novelarina ny boky. Ary nisy boky raiky io novelarina, dia ny boky ny fiainany izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky, araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny. Ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy. Dia samy notsaraina araka ny asany izy. Io fitsanganany tsy mino amin'ny maty io mba ho tsaraina no fitsanganana amin'ny maty faharoa, antsoina koa hoe fitsanganana ho fahamelohana. Aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay handrenesan'ny olona rehetra any pasana ny feony zanak'olona, dia hivoaka izy, izay nanao ratsy dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Jaona 5:20-25. Koa maro amin'izay matory eo amin'ny vovoky ny tany no ifo, ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Daniela 12:3. Hiseho eo anoloan'ilay Andriamanitra masina izy ireo. Ho marina tanteraka ny fitsarany ka tsy ho azo iadikevitra ny didim-pitsarana dia ny fampijaliana mandrakizay ny elo ho an'ireo rehetra tsy nino na inona na inona vanim-potoana nahavelomany. Zao nambarany apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo andininy fahavalo hoe fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandanga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afy sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Ary hoy koa ny Matio toko fahadimy amby roapolo andininy faenina amby efapolo hoe ary ireo de hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay. Any no isy ny fitomanina sy ny fikitroanify hoy ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby efapolo. Marihina fa ny antony farany nanamelohana azy ireo de ny anarany tsimba voasoratra ao amin'ny bokyny fiainana satria fahavelona izy ireo de nanda ny tompo Jesosy ilay mpamonjy nefa ny rany no manadio ho afaka amin'ny ota rehetra. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita de natsipy tany amin'ny fariafo. Izany no fahafatesana faharoa de ny fariafo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokyny fiainana de natsipy tany amin'ny fariafo izy. Apokalipsy toko faharoapolo andininy fa efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo. Zay ny momba ny dingana fahaefatra ny fitsarana farany. Ny dingana fahadimy indray de hoe hatolotry ny tompo Jesosy ho an'ny rainy ny fanjakana. Ny korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fa efatra amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo no mampahafantatra antsika ny momba izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary rehefa afaka izany dia avy ny farany ka amin'izay de hatolony ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panaony ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny ho eo ambanin'ny tongony. Fa na de hataony hoe aza ny zavatra rehetra no nampanekena de fantatra marina fa tsy mba isan'izany izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy. Ary rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra de ny tena ny zanaka koa aza no hanaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Zay ny momba ny dingana fahadimy anoloran'ny tompo Jesosy ho an'ny rainy ny fanjakana. Ary ny dingana fahenina farany amin'izay zavatra iseho aorinan'ny fampakarambadin'ny zanak'ondry dia ny famoronana lanitra vaovao sy tany vaovao. Amin'ity ampahany tantarany zanak'olombelona ity de mametraka antsika ny ivelan'ny fotoana ny fanambaran'Andriamanitra. Tsara marihina fa ny mpanota tamin'ny vanim-potoana rehetra na ny olona na ny demoni na i satana de samy efa ao anaty farimy rehetra afo avokoa. Efa nolevonina izao tontolo rehetra izao. Mamorona tontolo vaovao Andriamanitra ary efa nilazany na dia ireo mpaminany tany amin'ny testamenta taloha aza fa indro izaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao ka dia tsy hotsarovana intsony ny taloha na homby ao an-tsaina akory aza. Hoy ny Isaia toko fahadimy amby enimpolo andininy fahafito ambin'ny folo. Ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay hataoko no haharitra eo anatrehako hoy Jehovah. Isaia toko fahaenina amby enimpolo andininy fa roa amby roapolo. Milaza zany koa ny bokyny Apokalipsy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Apokalipsy toko faraky amby roapolo andininy voalohany. Ireo rehetra nanaiky an'i Jesosy ho tompony sy mpamonjiny nandritra ny fanjakana arivo taona de honina ao amin'io tany vaovao io, toerana feny fahasambarana tsy misy fetra, toerana honena ny fahamarinana. Hiaraka amin'Andriamanitra izy ireo, araka ny voasoratra hoe indry ny taberna kelin'Andriamanitra, ny fitoeramasin'Andriamanitra, dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy, de ho andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanahitainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Apokalipsy 20:3-5. Ny eglizy kosa de hiazona hatrany ilay toerany manokana efa tafaray amin'ny Kristy satria vadiny Kristy. Koa amin'izany ry malala, satria manan-teny zany zavatra zany ianareo, de mazoto mba ho hita tsy manantsiny amampondra eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Koa satria fantatrareo raha teo zany ry malala, de tandremo fa ndreo voataona ny fahadisoany ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo, fa mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalànan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Ho azy anie ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Petera 4:13-14-17. ampatsahivina trany isika ry mpiaino ajaina fa mbola eo ampandiniana ilay loha hevitra hoe inona no atao hoe kristianina. Rentsika teo ny fanazavana ny zavatra iseho aorianany fampakarambadiny zanak'ondry. Izao kosa ary no tokony hotadidiana. Ry malala, ianareo de manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Hebreo toko fafolo andininy fa efatra amby telopolo. Ary satria mandray fanjakana tsy azy ampiroroa iny sika de aoka isika hanana fahasoavana hoentintsika manao zay fanompoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana. Hebreo toko faharoambin'ny folo andininy fa valo amby roapolo. Ary namandalo fijaliana aza isika indraindray eto amin'izao tany izao de oka atsiaro ny lazain'ny apôstôly Paoly hoe fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao de tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay haseho amintsika. Romanina toko fahavalo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Miaina amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao sika nefa miandry ilay voninahitra ho avy. Koa aoka isika hivoaka ankeo aminy ankeo amin'i Jesosy eo ivelan'ny toby mitondra ny latsa izay nentiny. Fa ety isika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Farany, mandra-piandry ny hidirana ao amin'ilay tanàna maharitra ny lanitra de aoka ho azonintsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hiozongozonany fa mahatoky ilay efa nanao amin'ny teny fikasana. Ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hebreo toko fafolo andinin'ny fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Ny kristianina zany de miandry ny hahatongavan'i Jesosy avy any an-danitra. Miandry an'i Jesosy haka hiaraka aminy ny fitambaran'ireo rehetra mino azy. Zany no zavatra tena andrasan'ny kristianina. Koa mandra-pahatonga izany de ampirisihina ny kristianina rehetra hitandro ny fahadiovana araka ny teny hoe ary ankehitriny anaka tomoera ho aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy de fantaro fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany. Ry malala, ankehitriny aza de zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho zay ho toetrantsika rahatr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy de ho tahaka azy sika fa ho hitatsika izy de izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany de manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Jaona voalohany toko faharoa andinin'ny fahavalo amby roapolo sy sivy amby roapolo ary toko fahatelo andinin'ny faharoa sy fahatelo. Ho avy tsy ho ela zany ny tompo Jesosy, saingy ho any an-danitra avokoa ve ireo izay mitondra ny anarana hoe kristianina? Zany fanontaniana zany ry mpiaino ajaina no lohateny hodinintsika indray izao. Ho any an-danitra avokoa ve ireo izay mitondra ny anarana hoe kristianina? Iza marina moa ireo izay ho any an-danitra? Maro ankehitriny ireo izay natao batisa, mandeha any am-piangonana sy mihira fihirana ho an'ny tompo no milaza ny tenany ho kristianina ary mitaky ny hantsoina ho izany. Kanefa hoy Jesosy hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay? Ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va zahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay? Ary de hambarako aminy marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Matio toko fafito andinin'ny faharaika amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Arak'izany tsy ny fitenenana hoe tompoko tompoko na ny fitondranana anarana hoe kristianina na koa ny fandehanana am-piangonana tsy akory no hahafahana mankany an-danitra. Tsy ny fanaovana asa soa ihany koa an, satria ireny tsy mahafafa ny fahotana ary tsy manatsara ny toetra mampanota ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa andrao isy irehare. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahavalo sy fahasivy. Koa izy ary no any an-danitra, hoy Jesosy, fa izao no sitrapony raiko de ny hahazony zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary zaho anangana azy amin'ny andro farany. Jaona toko fahenina andinin'ny fahefapolo. Ny mahatakatra fa Jesosy no Kristy, Jesosy no ilay Mesia, ary mino fa izy no ilay zanak'Andriamanitra de vokatry ny finoana, finoana miorina tsara am-po fa tsy fanambarana eo am-bava fotsiny, satria voasoratra fa ny teny ny amin'ny finoana zay trinay de hoe raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty de hovonjena ianao, fa amin'ny fo no inoana hahazoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena hahazoana famonjena. Romanina toko fahafolo andinin'ny fahavalo hatramin'ny fahafolo. Arak'izany ireo zay mino an'i Jesosy ilay ny rain'Andriamanitra, Jaona toko fahenina andinin'ny fahasivy roapolo, ireo ihany no hoany an-danitra. Hoany an-danitra ireo zay mino an'i Jesosy ilay ny rain'Andriamanitra, satria ny aiky fa meloka noho ny fahotany, very sy tafasaraka ho mandrakizay amin'Andriamanitra. Tamin'ny mpanetretena sy tahotra no nieken ny fahotany rehetra teo anatrehan'ilay Andriamanitra mpamonjy, Andriamanitra ny fahasoavana, araka ny voasoratra hoe raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina izy Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahasivy. De mitodika any amin'i Jesosy izy ireo, Jesosy izay tsy nahalala ota efa nataony nataon'Andriamanitra ota mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho amin'ny kosa isika. Korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny faharaika amby roapolo. Manomboka mahalala ny Jesosy izy ireo de manaiky fa Jesosy tokoa no ilay zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Jaona toko voalohany andinin'ny fahasivy amby roapolo. Maty teo amin'ny hazo fijaliana hamonjy azy ireo, ary fantatra izy ireo fa efa nanome vavolombelona hampiny ny olona rehetra zany izy Andriamanitra tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny faraika amby telopolo. Satria natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty izy de pirofo zany fa nankasitrahan'Andriamanitra tanteraka ny sorona nataony. Koa manomboka hatreo de mahazo tombony amin'ny sorona nataon'i Jesosy Kristy ireo rehetra mino. Voalohany, voafafa ny fahotany. Faharoa, mandray ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra izy ireo. Fahatelo, hamarinina. Fahaefatra, manana ny fiainana mandrakizay. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra momba ireo teboka efatra ireo. Voalohany, voafafa ny fahotany. Jesosy Kristy, ilay marina, izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Jaona voalohany toko faharoa andinin'ny voalohany sy faharoa. Ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahafito. Teboka faharoa, mandray ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ireo zay mino an'i Jesosy ilay ny ran'Andriamanitra. Navelany, navelan'Andriamanitra ny fahadisoantsika rehetra. Kolosianina toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Teboka fahatelo, hamarinina. Hamarinina maimaipona amin'ny fahasoavany izy, izay rehetra mino, noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Romanina toko fatelo andinin'ny fahefatra amin'ny roapolo. Ary teboka fahefatra farany, manana ny fiainana mandrakizay. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa, izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloina, fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jaona toko fadimy andinin'ny fahefatra amin'ny roapolo. Izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Jaona voalohany toko fadimy andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Tena mananaotika ireo olona voavonjy noho ny fahasoavan'ireo, fa navelan'Andriamanitra ny heliny. Nateraka indray izy ireo ary nanjary zanak'Andriamanitra. Ho any an-danitra hiaraka amin'i Jesosy izy ireo ho sambatra mandrakizay. Fa ireo izay tsy nanana fa tsy fitondratena ivelany fotsiny, izay mitovitovy amin'ireo tena kristianina kosa, saingy tsy nino tamin'ny fony ny sorona notanterahan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana, de tsy manana ny ain'Andriamanitra ao anatiny. Noho izany, ireo izay tsy mino ny tompo Jesosy, na de milaza ny tenany ho kristianina aza, de tsy mba ho any an-danitra. De izay indray ry mpiaino ajaina no nanoizantsika ny fandiniana ilay lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina. Ny retsika treto zany de izay iseho aorinany fampakarambadiny zanak'ondry. Ary novalintsika ihany koa ilay fanontaniana hoe ho any an-danitra avokoa ve ireo izay mitondra ny anarana hoe kristianina. Ho hitantsika amin'ny fandarana manaraka fa ianao koa afaka miavana amin'Andriamanitra ianao ho voavonjy sy anana antoka fa ho any an-danitra, ho any paradisa. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo, dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray, 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io, ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny tompo Jesosy, izay sary hita maso maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly, dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba hampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno aya na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery.
Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitany masinao amin'ny alalan'ny finoana. Ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ely izy akatsika, araka ny nampanao tenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.